Piispan kyselytunti.
Tervetuloa suoraan lähetykseen Seinäjoen studiolta. Piispan kyselytunti on vuorossa ja poikkeuksellisesti todellakin täältä Seinäjoen studiolta. Minä olen Mikael Juntunen ja tässä isännöin tätä kyselytuntia ja keskustelua. Tervetuloa Lapuan hiippakunnan piispa Simo Peura.
Kiitos kutsusta.
Tervetuloa, mitä sinne hiippakuntaan kuuluu?
No, hiippakuntaan kuuluu varmaan samanlaista kuin kaikkialla muuallakin on Suomessa. Kaikki on mennyt sekaisin ja uusiksi.
No niin, me varmaan palataan tuohon asiaan. Mutta sitten toimittajakunnasta meille kysymyksiä tänään esittävät Lapuan tuomioseurakunnan tiedottaja Minna Ylimäki-Hemminki. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Mitäs sinne tuomioseurakuntaan kuuluu?
No kyllähän tekemistä riittää. Verkkotyötä nyt siellä on viritelty kovasti ja tehdään mitä voidaan. Että toki onhan se vähän outo tilanne, että ei voida kokoavaa toimintaa järjestää, mutta hyödynnetään nyt tämä verkko.
Joo, ja väki on etätöissä.
Kyllä, osittain, joo.
Seinäjoen kaupunkilehti Eparipäätoimittaja Tero Hautamäki, tervetuloa myöskin.
Kiitoksia. Hyvää huomenta.
Nyt saamme tähän ihan kohta vielä Ilkka Pohjalaisen päätoimittaja Markku Mantila, mutta teidänpä se lähdetään kysymysten pariin ja tehdään nyt sitten, mennään sillä tavalla, että sieltä mistä kuuluu, niin lähdetäänkö vaikka sitten Minna Ylimäki-Hemminki sun kysymyksellä liikenteeseen?
Millä mielellä seuraat korona-uutisia?
Seuraan korona-uutisia päivittäin ja tietysti aika huolestuneella mielellä aluksi. Nyt tässä on käynyt sillä lailla niin, että tästä on tullut jotenkin meidän kaikkien arkipäivää ja ehkä samanlaista huolestumista ei ole päällä, kun oli silloin epidemian puhkeamisen alkuvaiheessa. Myöskin mietin niin kuin muut suomalaiset, että mitä tässä tilanteessa olisi nyt seuraavaksi viisasta hallituksen tehdä. Ja oikeastaan näitä jatkotoimia odotan aika kärsimättömänäkin.
No niin, tervetuloa myöskin mukaan Ilkka Pohjalaisen päätoimittaja Markku Mantila.
Kiitoksia, hyvää huomenta ja pahoittelut, että olette on myös. Mä oon ollut etähommassa Helsingissä ja tuli junalla aamulla, se oli pikkusen myöhässä ja sitten mulle kävi vielä vanhan aikaa. Mä kävelin ajatuksessani Yle Pohjanmaan ovelle.
No niin, ei mitään, mutta nyt täällä ja hyvä, että et ole Helsingissä.
Kiitos kosta kutsusta.
Joo, me päästiin jo vähän niin kuin aiheeseen, mutta jatketaanko Markku Mantila sinun kysymyksellesi.
Joo, hyvää huomenta vaan. Piispa, kiva tavata näin tällä Seinäjoella taas kerran. Mua on kovasti kiinnostanut semmoinen isompi kysymys, kun kuitenkin kirkko on ollut semmoinen iso koossa pitävä voima Suomessa. Ja jos puhuu näin markkinaosuuksiin, niin taitaa olla vieläkin päälle 70% kuuluu kirkkoon tai niillä nurkilla. Ja mikä sun mielestä on kirkon rooli tässä tilanteessa, kun kuitenkin täytyisi päästä ulos tästä onnettomuudessa jossakin vaiheessa ja niin kuin yhtenäisenä kansana ja selvitä ylipäätään, niin mikä kirkon rooli on siinä? Tämä on iso kysymys tietysti, mutta kiinnostaa mua kovasti.
Kirkon rooli on tässä tilanteessa kulkea suomalaisten rinnalla ja pyrkiä rohkaisemaan ja kannustamaan ihmisiä luottamaan tulevaisuuteen ja katsomaan tulevaisuuteen toivorikkaasti, kuuntelemaan ihmisten hätää ja antamaan konkreettista apua. Ehkä tämä kuuntelijan rooli on se kaikkein vahvin tällä hetkellä, mikä meillä on. Siitä meillä on paljon kokemusta ja sitten sen jälkeen, kun me olemme kuunnelleet, niin myöskin tuoda esille sitä, että mihin kristityn toivo tässä ajassa muutoinkin perustuu.
Saatko paljon soittoja tyyli, että puhelin soi aamulla 3:00 ja väki kysyy, että mitä mä nyt teen, kun firma lähti alta ja muutenkin tuntuu häijyltä?
No en saa tämän kaltaisia soittoja suoraan. Enemmän tulee sähköpostia, jossa ihmiset erilaisiin asioihin kiinnittää huomiota siihen, että esimerkiksi, että miksi hautajaisissa ei nyt voi olla enempää kuin 10 ihmistä. Tämä on ollut semmoinen tyypillinen kysymys, jota on usein kysytty. Tämä firmojen alta meneminen, me on luotu aikanaan tänne Etelä-Pohjanmaalle yhteistyössä Suomen yrittäjien kanssa tämmöinen tukiverkosto, vertaistuen verkosto yrittäjille ja mahdollisesti siitä on myöskin ollut apua näinä viimeisinä viikkoina. Tosin tämä kysymys on semmoinen, että kirkon niin kuin taloudelliset voimavarat ei kyllä riitä millään lailla, vaan siihen täytyy valtiovalla antaa tukea, niin kuin on tapahtunutkin. On enemmän tästä henkisestä tuesta kysymys.
Saako vielä pikkusen jatkaa tuota? Pyydän anteeksi, tätä kiinnostaa kovasti, kun tuota, kuitenkin ajatellaan yritystoimintaa, niin siinähän kuitenkin on myöskin arvot mukana. Niin tuota, käytkö arvokeskustelua siitä, että tyyli, että kun nyt että ei bisnes toimi, mutta kuitenkin se on toiminut normioloissa, että sulla on niin kuin oikeat asiat siellä, että pyytääkö väki sulta tähän niin kuin kantaa tai vahvistusta? Mä tiedän, että kirkko pohtii paljon arvoja.
No, tähän kysymykseen, niin toisinaan on sellaisia tilanteita, joissa piispaa pyydetään puhumaan arvoista. Taitaa esimerkiksi tämmöinen tilanne olla aikanaan Ilkan toimitus.
Mä kuulin tästä, en ollut paikalla silloin, mutta kuulin kyllä näin tapahtuneen.
Ja ne on mielenkiintoisia keskusteluja kaiken kaikkiaan. Siinä ehkä kirkolla on tämmöinen sparraajan rooli. Se arvopohdinta täytyy siellä yrityksessä itsessään tapahtua ja yrityksen täytyy itse määritellä ne omat arvonsa ja sitoutua niihin. Kirkko voi olla tässä tämmöinen kysymysten herättäjä ja pohtija rinnalla.
No niin, Epari Pätömit ja Tero Hautamäki, taitaa nyt kuulua.
Haloja.
No niin,
nyt ollaan linjoilla.
Tero, ole hyvä.
Hyvää huomenta vielä minunkin puolestani kaikille. Ja jatketaan tästä. Simo Peura, kirkolla on aina ollut kautta aikojen Suomessa hyvin vahva tämmöinen koossa pitävä rooli. Ja kirkko on ollut se voima, joka on koonnut tavallaan kansan niin kuin sateenvarjonsa alle tavallaan. Ja silloin meillä on aina ollut joku niin sanottu näkyvä vihollinen, mutta kuinka nyt kun painitaan tämmöisen näkymättömän vihollisen ja virustaudin kanssa, niin onko kirkolla eväitä tässä tilanteessa?
Kirkolla on varmasti samat eväät kuin mitkä sillä olisi muun kansallisen kriisin kohdatessa. Aika paljon se kirkon panos on tähän asti ollut siinä, että on annettu tätä henkistä tukea, oltu ihmisten rinnalla. Ja se tuki on sen kaltaista, joka kohdistuu kaikkiin Suomessa asuviin ihmisiin, riippumatta siitä, onko he kirkon jäseniä vai ei. Ja kyllä me on huomattu tämän kriisin aikana, että kiinnostus kirkon sanomaa kohtaan, niin tekisi mieli sanoa, että se on kasvanut, että kun meillä on ollut Jumalan palveluksia striimattuna joka seurakunnasta ajantasaisesti seurakuntalaisille, niin kävijämäärät näissä Jumalan palveluksissa on yllättävän suuret.
Minkälaisesta kokoluokasta puhutaan? Onko tilastoja?
No, siitä ei varmaan tilastoa ole olemassa, mutta kun olen käynyt kirkkoherrojen kanssa lävitse näitä toimia, mihin he ovat ryhtyneet, niin tästä vierestä esimerkiksi Ilmajoen seurakunnan Jumalan palvelukset on semmoisia, joissa saattaa olla pitkässä juoksussa 700 kokoaikaista kuulijaa viikon aikana. Ja normaalisti Jumalan palvelukseen ehkä osallistuu 100. Ja tämä kuvaa sitä kiinnostusta. Ihmiset ikään kuin kaipaa kotikirkkoaan tässä tilanteessa ja haluaa mennä kuuntelemaan sen sanomaa.
Tuo on todella iso luku, jos 7-kertaistuu kävijämäärät Jumalan palveluksissa noin niin kuin taikaiskusta. Aiheuttaako tämä paineita jatkaa näitä etäjumalan palveluksia myöskin kriisin jälkeen?
Tämä on hyvä kysymys. Nyt ehkä ei ole vielä aikaista ennakoida, että mitä tulee tapahtumaan kriisin jälkeen yksityiskohtaisesti. Kyllä se tulee olemaan iso ilonaihe seurakuntalaisille päästä jälleen fyysisesti läsnä kirkkoon, päästä ehtoollispöytään ja tästä pidetään kyllä kiinni. Mutta samaan aikaan niin seurakunnissa kyllä on tiedostettu voimakkaasti se, että työtä täytyy tehdä digiajassa uudella tavalla. Ja mä luulen, että tätä paluuta entiseen ei tässä suhteessa enää ole. Tässä on nyt paikalla esimerkiksi Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan tiedottaja, joka varmaan on omassa työssään nähnyt tämän muutoksen aika isona.
Kyllä, täytyy sanoa, että tästä on iloittu siitä, että niitä, mitä tehdään tuonne verkkoon jakoon, niin niitä niin katsojia ja kuulijoita on niin paljon, että on todettu, että tätä täytyy jatkaa. Että totta kai sillä on erityinen merkitys, kun ollaan yhdessä koolla, mutta sitten sen lisäksi myös tämä on hämmentänyt, että kuinka paljon seurakunnan YouTube-videot ja muu tämmöinen tavoittaa ihmisiä.
Niin.
Mä ajattelin, että tässä haluaisin piispalta kysyä, että mitä ajattelet, että mikä on kirkon tärkeä viesti ihmisille, joita tämä korona nyt huolettaa? Mikä on se aivan tärkeä, oleellisin asia?
Se on luottamus tulevaan ja siihen, että vaikeuksista voidaan selviytyä ja on ennenkin selviydytty. Se on ykkösviesti. Toinen viesti on se, että lähimmäisestä pitää nyt pitää huolta ja toimia niiden ohjeiden mukaan, mitä yhteiskunnassa on sovittu ja päätetty.
Piispan kyselytuntia kuuntelette täältä Seinäjoen studiosta. Minä luulen, että me palataan vielä katkon jälkeen ehkä tähän koronateemaan. Mikael Juntunen täällä isännöimässä piispan kyselytuntia mukana. Lapuan tuomio seurakunnan tiedottaja Minna Ylimäki-Hemminki, Ilkka Pohjolaisen päätoimittaja Markku Manttila ja Seinäjoen alueen pääkaupunkilehtien parin päätoimittaja Tero Hautamäki ja Simo Peura on täällä tentissä. Jatketaan ihan hetken kuluttua.
Piispan kyselytunti.
Piispan penkillä istuu täällä Lapuan hiippakunnan piispa Simo Peura ja häntä tenttaavat tässä Lapuan tuomioseurakunnan tiedottaja Minna Ylimäki-Hemminki, Ilkka Pohjolaisen päätoimittaja Markku Mantilla ja Seinäjoen alueen kaupunkilehtien parin päätoimittaja Tero Hautamäki. Minä olen Mikael Juntunen. Markku Mantilla.
Joo, kiitos. Tuossa puhuttiinkin jo siitä, että mikä rooli kirkolla voisi olla kansakuntaa eheyttävänä voimana tämmöisessä tilanteessa. Ja tuossa pani merkille, että viikko takaperin noin suurin piirtein tasavallan johto, presidentti ja pääministeri yhteisesti esiintyivät televisiossa ja avasivat kampanjan, jolla kansalaisten kriisinsietokykyä parannetaan. Ja tätä elämää näissä poikkeusolossa vähän niin kuin siirrettävämmäksi tai kestävämmälle tolalle. Ja mulla kävi vaan mielessä silloin jo, että jotenkin siinä olisi ollut kirkon edustajan paikka olla samassa porukassa. Tiedätkö, pyydettiinkö kirkkoa mukaan tähän kampanjaan vai miten tämä meni?
Mulla ei ole tästä asiasta tietoa, mutta ajattelin ihan samalla lailla, että se olisi ollut luonteva paikka kirkolla olla siinä mukana. No, vaikka me ehkä tässä tilanteessa on näkyvästi oltu mukana, niin me ollaan kuitenkin koko ajan mukana tämän tekemässä omaa panostamme ja lähestymässä esimerkiksi ihmisiä puhelimitse. Monella paikkakunnalla seurakunta on mukana kunnan työntekijöiden kanssa, kun otetaan yhteyksiä yli 70-vuotiaisiin karanteenissa eristyksissä oleviin suomalaisiin. Tai sitten meidän työntekijät on yhteyksissä rippikoululaisten vanhempiin ja siinä täytyy käydä keskustelua rippikouluajankohdan muuttamisesta mahdollisesti. Mutta myöskin samalla kuulostella, että kuinka perheissä voidaan. Lapsityöntekijät on yhteydessä, lasten vanhempia ja niin poispäin. Ja tämän kaiken tarkoituksena on niin kuin auttaa ihmisiä jaksamaan. Nythän ollaan sellaisessa vaiheessa, että kärsivällisyys on koetteella enemmän kuin aikaisemmin. Ensin oli tämä tautiin havahtuminen ja ehkä sen tuomat pelot, mutta nyt kysytään kärsivällisyyden päälle.
Mm-hmm. Jos olet, niin kuitenkin hiukan tuosta jatkan vielä sikäli, että Suomessa on kuitenkin perinteisesti valtiojohto ja kirkon johto on ollut aika paljon tekemisissä keskenään. On puhuttu jopa siitä, että joskus on tarvittava erottaa valtiota ja kirkkoa toistaan. On ollut niin tiiviit ne suhteet. Niin, kuinka paljon sulla on yhteyksiä valtiojohtoon?
No, valtiojohtoon yhteydet hoitaa arkkipiispan kanslia ja sitä kautta näitä yhteyksiä käytännössä ylläpidetään. Ja tämä on varmaan semmoinen kysymys, joka on kirkon johdon ja pääministerin ja mahdollisesti presidentinkin syytä ottaa kansliatasolla keskusteltavaksi, mikä se voisi olla se kirkon näkyvämpi rooli.
Tässä saatiin uutinenkin ja sitten sama. Joo, kiitos.
Mutta ilmeisesti Simon Peura keskusteluyhteys ja viesti kulkee ylhäältä alas ja alhaalta ylös hyvin.
Joo, ei tässä semmoista ongelmaa ole, etteikö yhteyksiä olisi. Arkkipiispan kanslia hoitaa tätä asiaa ja se kuuluu kirkon kriisiviestinnän tähän rakenteeseen.
Jatketaanpas oikeastaan nyt sitten tässä taudinkuvassa vaikutuksiin. Tero Hautamäki.
Simo Peura, tuossa äsken jo viittasit edellisessä puheenvuorossa siihen, kuinka seurakunnan työntekijät ottaa perheisiin yhteyttä ja on sillä tavalla läsnä seurakuntalaisten arjessa, mutta nyt on myöskin sellainen tilanne päällä, että Seinäjoen seurakunta esimerkiksi ilmoitti YT-neuvotteluiden alkamisesta tuossa viikko takaperin ja mua kovasti kiinnostaisi, että koska itse muistelen, että tämä on kovin harvinaista, että seurakunnassa puhuttaisiin YT-neuvotteluista, niin onko näitä Lapuan hiippakunnassa, kuinka paljon meneillään tai alkamassa ja miten seurakunnan YT-neuvottelut vaikuttaa seurakuntalaisiin?
No näitä on jonkin verran, mulla ei tarkkaa lukumäärää ole selvillä, mutta nyt mulla on itse asiassa tämä puhelinkierros kesken vielä kirkkoherrojen kanssa, että kokonaiskuvan pystyisi paremmin hahmottamaan, mutta kyllä näitä neuvotteluja käydään ehkä ainakin 10 seurakunnassa 44, jos tämmöisen niin kuin alustava arvion uskaltaa esittää. Seurakunnissa on työtä järjestelty uudella tapaa ja tältä pohjalta pyritty siihen, että olisi riittävästi työvoimaa pitämään yhteyksiä seurakuntalaisiin ja keskustelemaan heidän kanssaan. Mutta sitten on osa työntekijöistä, joille ei ole ilmeisesti löytynyt semmoista tarkoituksenmukaista työtehtävää tässä tilanteessa ja silloin on menty näihin YT-neuvotteluihin. Ja kyllä se kysymys on varmaan todellinen monessa seurakunnassa, että talous on todella tiukoilla ja tässä tilanteessa niin kun tätä kokonaisuutta täytyy myös katsoa. Mä en uskon kuitenkin, että tämä yhteydenpito seurakuntalaisiin, niin siihen on riittävästi väkeä näissäkin seurakunnissa, joissa YT-neuvotteluihin on menty.
Puhuit sisäisistä siirroista seurakunnan työntekijöiden kesken. Voitko antaa mitään esimerkkiä, mistä toiminnoista on esimerkiksi siirretty väkeä?
No lapsityötä ei pystytä samalla lailla tekemään kuin aikaisemmin on tehty ja lapsityöntekijöiden kohdalla on siirretty työntekijöitä esimerkiksi diakoniatyön tueksi ja sitten on myöskin näitä lomautuksia.
Vaikuttaako tämä seurakuntalaisten arkeen?
No kun kokoava toiminta on nyt ajettu käytännössä nollaan, niin. Siis sitä ei ole ja ollaan siirrytty puhelimen ja netin käyttämiseen, niin mä en oikein usko, että tämä vaikuttaa käytännössä seurakuntalaisten arkitodellisuuteen tätä kautta. Hautajaisten määrä ei ole radikaalisti kasvanut näistä kuolemantapauksista huolimatta.
Jos hiukan vielä tuossa samasta teemasta, kun tuo Tero aloitti, kun nyt kunnathan arvioi, että tämä kriisi pudottaa verotuloja ja tämä varmaan sama näkyy myöskin tuota seurakuntien taloudessa, niin oletko tehnyt arviota siitä, että millaisen loven tämä tekee budjetteihin tämä korona?
Tämä on keskustelussa tämä asia kirkkohallituksessa, joka tätä asiaa pohtii kirkon kokonaistalouden kannalta.
Markku Mantila, jatketaanko sun kanssa?
Joo, puhutaan tuosta työstä kuitenkin ihan vähän vielä. Se tuntuu olevan kovasti pinnalla ja tämän aamun uutiset ja vähän eilenkin kertoi siitä, että kuinka nyt siis valtio koettaa auttaa yrityksiä kovasti selviämään tästä kriisistä yli ja nyt näyttäisi vähän siltä, että siellä on vähän vilunkiakin pelattu, että on haettu rahaa semmoisiinkin yrityksiin, joissa ei sitä välttämättä niin kuin ehkä olisi tarvittu näin. Miten sinä näet tämmöisen toiminnan? Miten tämä näyttäytyy sinulle tämmöinen toiminta, että haetaan rahalla, niin tarvittaisikaan tämmöisessä tilanteessa, kun kansakunta on poikkeusoloissa ensimmäistä kertaa sitten lavisoran päättymisen jälkeen?
Niin, ei kai tämä tilanne niin kuin radikaalisti tässä suhteessa on muuttunut, että vaikka on ollut vaikeita aikoja ja kriisiaikoja, niin on ollut silloinkin ihmisiä, jotka on käyttäneet tätä tilannetta hyväkseen, eikä ihminen näytä hirveän paljon tässä suhteessa muuttuneen. Se on selvää, että pitäisi toimia niin kuin rehellisesti ja oikeudenmukaisesti ja ajatella kokonaisuutta.
Onko niin, että kuitenkaan vieläkään tämä kriisi ei ole semmoinen, että se palauttaisi merittämisen perimmäisten kysymysten äärelle, niin kuin tyyliin, että mikä on ihmisyys ja rehellisyys ja tämmöiset asiat?
Siitä käydään varmaan koko ajan keskustelua näissä yksittäisissä arkisissa valinnoissa, mutta siihen mä en oikein usko, että tämmöinen kriisi olisi semmoinen tekijä, joka saisi ihmiset käyttäytymään niin kuin kaikissa tilanteissa sillä tavoin, että he toimii oikeudenmukaisesti ja rakastavasti lähimmäisiä kohtaan eikä etsi omaa etua. Tämä kysymys on aina ja pysyvä sanotaan meidän ihmisten ongelma, johon palataan yhä uudestaan. Ja tämmöisenä kriisiaikana se niin kuin näyttäytyy kärjekkäämpänä kuin ehkä niin sanottuna hyvinä aikoina.
Jatkatkaa, olisiko se luontevaa jatkaa tästä nyt sitten jäsenasioiden pariin. Jatkatko Markku vielä vai otetaanko, mennäänkö nyt jo sitten eteenpäin? Minna Ylimäki-Hemmikin.
No mennäänpä vähän syvemmälle vielä teologiseen kysymykseen. Ajattelin tässä esittää. Kirkosta eronneiden määrä on viime vuosina kasvanut varsinkin Etelä-Suomessa ja isoissa kaupungeissa. Toki ihminen voi uskoa, vaikka ei kuuluisi kirkkoon, mutta mitä ajattelet, piispa Simo Peura, onko kasteesta hyötyä, jos ei ole uskoa?
Jaa, kylläpä meni teologiselle puolelle vahvasti tämä kysymys. Kaste ja usko kuuluu yhteen luterilaisen opetuksen mukaan ja tämä kasteen hyödyllisyys, niin kyllä me ajatellaan silleen, että kaste on se sakramentti, joka on pelastuksen näkökulmasta hyvin olennainen ja keskeinen, jopa välttämätön. Ja siksi sitä pidetään tarkasti esillä. Oikeastaan tämä koko kristityn elämä kasteen jälkeen on sen kaltaista, jolloin on kyse siitä, kuinka tämä kasteen armo pääsee toteutumaan meidän elämässämme. Ja siksi on tärkeää se, että saarnataan kirkossa evankeliumia, julistetaan syntiä anteeksiantamusta ja niin edespäin. Ja kaikki tämä synnyttää uskoa ja luottamusta. Ja kun sitten tulee se oikein tiukka paikka, niin silloin ihminen voi sanoa, että tämä kaste on ja kestää ja pysyy. Sitä ei siirretä se ei siirry tulevaisuuteen eikä sitä ole peruttu, vaan se on se luja perusta, jolla me seisomme syntisinä armahdettavina.
Tästä on pakko jatkaa vähän samalla linjalla. Mennään ihan perimmäisiin kysymyksiin, eli elämään ja kuolemaan. Tuossa jonkun verran on käyty keskustelua siitä, että kun näitä tehohoitopaikkoja on reaalisesti, jos tämä epidemia oikein ryöpsähtää, niin voi olla, että niitä ei riitä kaikille. Ja nyt ei kai enää ole edes ihan täysin teoreettinen sellainen tilanne, että lääkäri voi joutua valitsemaan, että kummallekko antaa tämä hengityskone, jos nyt on yksi jäljellä ja näin. Että siis joutuu niin kuin tavallaan elämän ja kuoleman herraksi, niin miten sinä ohjastaisit, sanotaan nyt nuorehkoa lääkäriä, joka joutuu tämän valinnan tekemään ja hän ei voi vetäytyä vastustaa, vaan hän täytyy päättää jotakin.
No näitä kysymyksiä varten terveydenhuollossa on varmasti oma ohjeistus olemassa ja linjaukset. Ja minusta nuoren lääkärin kannattaisi noudattaa niitä ja kuunnella niitä. Ehkä vanhemmankin.
Oliko vielä Markku kysymystä? Oliko Terolla kommentoitava aiheeseen tähän teologiseen debattiin?
Simo hienosti vastasi tuohon kysymykseen, et päästänyt meitä spekuloimaan tällä aiheella tämän enempää. Se oli diplomaatia kokeneen kirkkomiehen vastaus. Mä olisin halunnut sen verran vielä tästä koronan vaikutuksista ehkä päättävänä puheenvuorona kysyä, että mitä sä arvioit, Simo? Mikä tulee olemaan se suurin muutos, jonka korona-aika tuo kirkon toimintaan tämän kriisin jälkeen?
Oikeastaan tähän kysymykseen on tainnut vastaus jo tullakin tämän keskustelun aikana, että tämä on kaksi näkökulmaa, jotka on osoittautunut merkitykselliseksi. Ja se on se, että ensimmäinen näistä on tämä jumalanpalveluselämän osallistumisen mahdollisuus, yhteinen ehtoollisen vietto. Tämä on kaikkein kirpasevin asia, mikä kirkon elämässä on todennäköisesti tämän koronan seurauksena tapahtunut. Me emme voi yhdessä kokoontua juuri silloin, kun on hätätila, ja siihen olisi kaikkein suurin tarve, niin yhteiseen ehtoollispöytään, johon ihmiset on aina tulleet silloin, kun on hätä ollut suuri. Niin nyt se ei ole mahdollista. Ja tämän arvo ja merkitys, jota voidaan nyt vaikka sanoa myöskin yhteisöllisyyden merkitykseksi, niin se on käynyt selväksi jo tämän koronan aikana. Ja sitten toinen on tämä, että toiminnallisesti tämä digiloikka, mikä kirkossa on tapahtunut, niin, ja työn uudelleen kehittäminen, tämmöinen luovuuden niin kuin vahva syntyminen, niin siitä osa tulee jäämään kirkon toimintaan ja elämään tämän kriisin voittamisen jälkeenkin.
Saanko jatkaa tuosta vielä? Puhuit suuresta digiloikasta, jonka kirkko on jo ottanut ja tulee vielä isompana ottamaan, niin aiheuttaako tämä semmoista tilannetta, kun on jo puhuttu jonkun verran kirkon tiloista, niin aiheuttaako tämä paineita siihen, että joudutaan jopa joitain seurakunnan tiloista luopumaan?
No, viimeisen 10 vuoden aikaa Lapua hiippakunnassa on ollut sen kaltainen tilanne, jossa piispan tarkastusten yhteyksissä on seurakunnille viestitetty, että luopukaa kaikista toiminnan kannalta tarpeettomista tiloista. Niin älkää pitäkö niistä kiinni, vaan luopukaa niistä, koska ne vaatii sitten ylläpitoa ja sitoo voimavaroja. Kohdentakaa varat henkilöstön palkkaamiseen, kohdentakaa varat toiminnan ylläpitämiseen. Ja tässä suhteessa niin ei varmaan niin kuin mitään erityistä muutosta tapahdu. Tämä seurakuntien talouden tiukkeneminen on, siitä on seurauksena jo ollut ja on jatkossa se, että ei tarpeettomia tiloja ruveta ylläpitämään, vaan niistä luovuttaa. Tätä vahvistaa tämä koronakausi.
No niin, Terolla oli vielä.
Saanko vielä tähän semmoisen tarkentavan kysymyksen viimeksi, kun sinua tapasin tuossa syksyllä, niin me puhuttiin paljon seurakunnan jalkautumisesta ja sä myöskin sitä pidit kovin hyvänä asiana, että kirkko jalkautuu seurakuntalaisten pariin, mutta mitä tästä asiasta pitäisi ajatella nyt tällaisina aikoina?
Niin nythän se ei ole ihan samalla tavalla mahdollista kuin vielä viime syksynä, kun asiasta puhuttiin. Silloin ajateltiin varmaan näitä kasvokkain olevia tapaamisia muun kuin 2 metrin päästä.
Kyllä.
Ja niin kuin mä aikaisemmin tuossa totesin, niin tämä yhteisöllisyyden murtuminen tai sen heikkeneminen kirkoelämässä on ollut kipeä asia, joka näkyy tässä ehtoollisyhteydessä. Niin tällä kohtaa mä uskon siihen, että koronakauden jälkeen niin kuin tämä ihmisten niin kuin kasvokkainen vuorovaikutus, niin sen arvo ymmärretään. Ja edelleen tämän jälkeen niin kuin tämä jalkautuminen, ihmisten kohtaaminen niin on merkityksellistä. Ja tämä digipuoli, joka tässä samaan aikaan vahvistuu, niin se ei ole tälle niin kuin vaihtoehto, vaan nämä on niin kuin rinnakkaiset.
Voisiko olla mahdollista, tämä on ehkä vähän kaukaa haettu, vähän tyyräkin kysymys, mutta kysyn kuitenkin, että kun meillä on tämä hallinnollinen jako on näihin hiippakuntiin, niin tulisi yksi lisää tämmöinen digihiippakunta.
Mä jätän tämän kysymyksen niin kuin pohdittavaksi ne hilkkopohjalaisille.
Joo, tämä korona on tietysti tämmöinen iso aihe ja ehkä me vähän katsellaan jo ennen taukoa tässä eteenpäin, Markku.
Joo, hetkinen vaan. Missä kohtaa me mentiinkään? Joo, kyllä. Nyt kun kuitenkin tämäkin aika päättyy joskus toivoaksemme ja nyt on ehkä hiukan merkkejä siitä, että tämä normaali aika voi tulla vähän ennemmin kuin ollaan pahimmillaan pelättynä, niin sitten kun tämä aika menee ohitte, niin mitkä nämä muut sitten tämmöiset isot teemat kirkon piirissä on? Sitten kun nythän tämä hallitsee oikeastaan kaikkea keskustelua, tämä korona, mutta kun tästä päästään, niin ja jos te ollaan uudessa ajassa, niin mikä on se kirkon agendan 3 päällimmäistä kohta?
Joo. Se oikeastaan ei voi olla mikään muu kuin kirkon perustehtävästä nouseva tehtävä ja sen mukainen toiminta, että yhtäältä tulee pitää esillä sitä, että millainen käsitys meillä on Jumalasta ja hänen olemuksestaan. Se, että hän on rakastava ja armollinen tämä on se ykkösasia, joka kirkossa kaikissa tilanteissa täytyy pysyä etualalla. Ja vain tämän avulla niin kuin voi syntyä uskoa ja vahvistaa ihmisten uskoa ja luottamusta, kun puhutaan Jumalasta armollisena Jumalana. Ja sitten se toinen pääkohta on lähimmäisen rakkaus ja sen arkinen soveltaminen käytäntöön, siihen rohkaiseminen ja kannustaminen. Nämä on ne kaksi peruspointtia.
Tuosta äsken vähän puhuttiin siitä, että ihminen ei välttämättä muutu, puhuttiin näistä tukikysymyksistä ja muista, niin onko niin, että ihminen sitten kuitenkin palaa siihen, mitä hän on tämän kriisin jälkeen, vai tuleeko ihminenkin ulos uutena tästä kriisistä?
Kyllä tämä kriisi monia ihmisiä muuttaa, ei välttämättä ehkä kaikkia, mutta hyvin monia, että me on aika monia koskettavia kertomuksia pystytty lukemaan jo siitä, kuinka ihmiset on niin kuin osoittaneet ja tehneet hyvää toisilleen. Meillä on kertomuksia yrityksistä, jotka on pyrkinyt nopeasti muuttamaan tuotantoa niin, että saadaan suojaimia lisää. Me on kuultu myöskin lääkäreistä ja hoitajista, jotka on eläkeläisiä, mutta ei vielä yli 70-vuotiaita, jotka on valmiita palvelemaan sairaaloissa, hoitamaan ihmisiä, ynnä muuta. Tämmöiset puolet tulee ilmi, mutta sitten tulee myöskin varmaan näitä itsekkyyden ilmauksia ilmi. Ja tämän itsekyyskysymyksen kanssa joudutaan edelleen taistelemaan, ei se mihinkään ole häviä.
Näin, Lapuan hiippakunnan piispa Simo Peura. Hänelle kysymyksiä tänään esittävät täällä suorassa lähetyksessä tiedottaja Minna Ymmäki, Hemminki, päätoimittajat Markku Manttila ja Tero Hautamme. Ihan kohta jatketaan.
Piispan kyselytunti.
Piispan kyselytunnilla täällä Lapuan hiippakunnan piispa Simo Peuralle esittämässä kysymyksiä Lapuan tuomio seurakunnan tiedottaja Minna Ylimäki ja Hemminki, Ilkka Pohjolaisen päätoimittaja Markku Manttila ja Kaupunkilehti Eparin päätoimittaja Tero Hautamäki. Minna, milläs jatketaan?
No tuossa kun puhuttiin, että mitä tämä korona-aika saa meissä aikaa ja mitä muutoksia kenties tapahtuu, niin tuli mieleen muutama vuosi sitten täällä Pohjanmaalla järjestetty mahdollisuus muutokseen mediamissio, jossa oli iso joukko kristillisiä seurakuntia mukana ja luterilaisia seurakuntia myöskin. On kuullut, että tämmöistä valtakunnallista vastaavaa ollaan suunnittelemassa lähitulevaisuudessa, niin haluaisin tietää, ja minkälaisia ajatuksia sulla on tästä missiosta. Tässä missiossahan on se ajatus, että korostetaan niitä positiivisia muutoksia, joita Jumalan kohtaaminen on ihmisissä saanut aikaan. Mitä ajattelet tällaisesta muutoksen puheesta? Tarvitseeko enää julistaa, että kääntykää Jumalan puoleen ja tehkää parannus?
Tätä julistusta tarvitaan aina missioista riippumatta. Tämä muutos on paljon vaikeampi asia. Ja jotenkin, jos ajattelee niin kuin omaa luterilaista perinnettä, niin siinä on oltu hyvin varovaisia sen suhteen, että ei ole niin kuin rintakaarella niin kuin puhuttu siitä suuresta muutoksesta parempaan suuntaan. Ja ehkä tämmöinen varovaisuus mullakin herää tämän kysymyksen, muutoskysymyksen äärellä. Kyllä kristillinen usko muuttaa ihmistä ja saa aikaa hyvää hänen elämässään, mutta kyllä se on myöskin sitten tosiasia, että tämä synti pitää meitä aika kovassa otteessaan ja se niin kuin näkyy itsekyyteen, niin kuin tässäkin lähetyksen aikana on jo tullut puheeksi. Lapua hiippakunnan seurakunnat on valinnut erilaisia ratkaisumalleja mission mukaan lähtemiseen. Jotkut seurakunnat on lähtenyt ja toiset taas ei. Me ei ole ohjeistettu tuomiokapitulissa yhtenevästi tästä asiasta, eikä varmaan tehdä sitä jatkossakaan, että seurakunnat ratkaisee oman mukanaolonsa.
Oliko tästä tulevaisuuden askelten rakentamisesta kysyttävää? Ei, mennään eteenpäin. Ja meillä on tässä semmoinen 15 minuuttia aikaa, niin jospä me vähän pureudutaan piispaan henkilönä. Ja Tero, arvotatko sinä?
Simo, mua kovasti kiinnostaa, kun tämä karanteeni koettelee nyt meitä jokasta ja asettaa enimmäkseen neljän seinän sisälle ja etätöihin, niin mitä Simo, sä aiot tehdä ensimmäiseksi, kun karanteeniaika on ohi ja kaikki rajoitukset poistuu?
Jaa, mä en ole paljon sitä miettinyt, sitä kysymystä. Tässä on jotenkin yrittänyt kärsivällisesti niin kuin jaksaa näitä rajoituksia, mutta mä luulen kyllä, että mä menen tapaamaan äitiäni, joka on karanteenissa.
Kyllä, se on monella tullut ilmi, muun muassa tuolla Eparin huutokallupissa, joka toteutettiin tällä viikolla, niin siellä monilla tuli tämä samantyyppinen tarve esiin, että hypätään autoon ja ajetaan katsomaan niitä lähisukulaisia sitten, jotka kauempana asuvat. Mutta toinen asia, minkä mä oon työssäni huomannut ja myöskin yksityiselämässä, niin suomalaiset on lähtenyt sankoin joukoin metsään. Me on menty metsään kansakuntana tämän myötä. Ja mä haluaisin kysyä sulta, että jos harrastat luontoliikuntaa, niin missä tällä alueella on sun lenkkipolut?
No me on puolison kanssa yritetty, puolison paremmalla menestyksellä kuin minä, mutta yhdessä kuitenkin 3-4 kertaa viikossa käydä lenkillä. Ja kun mä oon keskisuomalainen, joka tykkää mäistä, niin se on vähän vaikeaa täällä Etelä-Pohjanmaalla, mutta tuossa Seinäjoella keskussairaalan vieressä on kuitenkin pientä mäkeä, jota voi tulla ylös ja alas. Ja semmoinen vajaan tunnin lenkki siellä on se, mihin ehkä kaikkein mieluiten tällä hetkellä menee. Olisi noille nevoillekin kiva lähteä kulkemaan, mutta kun niissä on pitkospuut ja ihmisiä tulee vastaan ja se 2 metrin ohittaminen ei oikein ole mahdollista, niin ne on nyt jäänyt vähemmälle.
Harmittiko Simo Peura tämä missattu talvi?
Niin, siis että ei ollut
ei,
talvea.
Ei ollut lunta, niin.
No mä en ole hiihtäjä, että mua ei sillä lailla ole hirveästi harmittanut.
Sitten Minna Ylimäki-Heimäki.
Mua kiinnostaa johdatusteema ja sen takia kysyisinkin näin, että kun kristittyinä me uskotaan rakastavaa Jumalaa, joka on luvannut huolenpitonsa ja johdatuksensa meille, niin kuinka paljon sinä näet johdatusta omassa elämässäsi ja piispan työssä?
Kyllä mä näen sitä aika paljon. Siis mun viralliset tapaamiset, nehän löytyy netistä. Se ohjelma on siellä ja se johdantolause on sen kaltainen, joka on kaikilla piispoilla, mitä mä tunnen ja tiedän, niin aina ollut. Jos Jumala suo, tärkeimmät virkatehtäväni ovat. Ja sitten ne luetellaan. Ja jos Jumala suo, niin se on ilmaus juuri tästä johdatuksesta. Että ihminen voi päättää ja haluta jotakin, mutta sitten on kuitenkin olemassa se Jumala, joka sen joko sallii tai ei ja johdattaa. Et niin kuin tässä isossa kuvassa mä luotan siihen, että Jumala johdattaa meitä, kun me kyselemme ja etsimme hänen tahtoaan. Se, että mitä se sitten yksittäisissä tapauksissa tarkoittaa, niin usein vasta jälkikäteen voi huomata sen, että ehkäpä tässä, vaikkapa tässä vastoinkäymisessä tai ahtaalla olemisessa, niin Jumala on kuitenkin ollut mukana, läsnä ja johdattanut, ja joku isompi päämäärä tai se päämäärä ylipäänsä niin on päässyt toteutumaan.
Oliko hengellisiin teemoihin?
Ei näin syvälliseen kyllä.
No niin, mutta tuossa, Markku, jatkat.
Mua kiinnostaa ihan ehkä hiukan vähän maallisimmat asiat tässä vielä. Ja jos uskallan hiukan keventää, kun mennään tähän loppua kohti. Nyt kun on oltu kotioloissa paljon, ja tiedän, että siellä sitten niin sanotusti pökkää silmään. Yksi on toinenkin sellainen asia, mikä pitäisi niin kuin hoitaa pois, joka jää vain tekemättä niin kuin tyyliin sukkalaatikon siivousta tai jotakin tämän tyyppistä. Niin onko sulla ollut joku tämmöinen askari, joka siinä on niin kuin roikkunut, ja nyt kun on ollut vähän enemmän sitä kotiolossa, niin joku itse tai sitten vaimo on kommentoinut tekemään sen kuntoon?
No tämmöisiä niin kuin sitaateissa rempalla olevia kotiasioita, niin onhan niitä. Huomasin, että varmaan auton renkaat pitäisi käydä vaihtamassa, ja sen sain eilen sovittua. Ja joitakin muitakin tämmöisiä vaikkapa kesään kuuluvia suunnitelmia, jotka pitäisi kuitenkin jollain lailla saada liikenteeseen, niin niitä on tehty. Kirjahyllyä me on karsittu pois. Katsottu tuota, että täällä on paljon semmoisia kirjoja, joita me ei enää tarvita, ja tämmöistä putsaamista on.
Maltut heittää pois kirjoja kuin.
No, mä suhtaudun hyvin kunnioittavasti kirjoihin, mutta jossakin täytyy mennä niiden raja.
Tuota, saako vielä kysyä yhden ihan kiinnostavaa asiaa? Oliko siinä mukana, kun siivosti kirjahyllyä, joku semmoinen, että en millä tätä malttaisi, mutta ehkä sen kuitenkin täytyy heittää pois. Ja mikä se oli?
Jaa, en mä pysty vastaamaan tuohon kysymykseen. Kyllä niitä pois annettavia kirjoja oli.
Ja sitten toisinpäin kuitenkin on semmoisia kirjoja, mitkä pysyy hyllyssä, vaikka mitä tapahtuu siinä.
Kyllä, joo. Tämmöiset keskeiset teologiset kirjat on ollut semmoisia, jotka ihan tämän ammatin harjoittamisen näkökulmasta on ja täytyy pysyä hyllyssä. Mutta sitten mulla on valtava määrä erilaisia kirkkoja käsitteleviä kirjoja, ja niitä mä en kaikkia pysty, niin kuin myöskään en seurakuntien historioita pitämään hyllyssä, niin että niistä mun täytyy luopua.
Minna, halusit korkata vähän piispa Peuron elämä.
Kyllä, kiinnostaa kovasti. Kirjoista kun puhutaan, nehän tietenkin kertoo ihmisestä paljon, mitä siellä kirjahyllyssä on, mutta jos sä kirjoittaisit kirjan, niin mikä se olisi?
Kylläpä se nyt on vaikeita kysymyksiä tuolta noin. Jaa, jos mä kirjoittaisin kirjan, niin mikä se olisi?
Täällä pidetään ilmeisesti itsestäänselvyytenä, että piispa kirjoittaa kirjoja.
Olisiko se tutkimus vai kaunokirjallista tuotantoa?
Kyllä se tutkimus olisi, koska mun taustahan on tutkijan tausta. Ja mä oon siitä hommasta aikanaan tykännyt, ja joskus ajatellut, että sitten kun aikaa on enemmän, niin mä vielä haluan sen ääreen palata. Kyllä mä oon siis reformaation ja Lutherin teologian tutkija ollut, ja kyllä mä jotakin Lutherin teologiasta silloin kirjoittaisin ehkä yleisesityksen, mitä se voisi pitää sisällään.
Vieläkö siellä olisi semmoinen joku näkökulma, jota pitäisi pöydästä, ja tulisiko heti mieleen jotain?
No, siellä on aikanaan 80-luvulla mä oon ollut mukana tämmöisessä suomalaisen reformaation tutkimuksen tutkimusprojektissa, joka on haastanut aika paljon kansainvälistä Luther-tutkimusta ja vaatinut sitä niin kuin tulkitsemaan uudella tavalla Lutheria. Ja se on vähän se projekti kesken, ja siksi mä haluaisin siihen palata vielä.
Tero.
Haluaisin jatkaa vielä. Kirjallisuus on niin hieno laji, että kun siitä päästiin puhumaan, niin sopii varmasti hetken vielä jatkaa. Ja mä haluaisin, Simo, kysyä sulta sellaisen kirjallisuusaiheisen kysymyksen, että kun vaikka tutkija oletkin, niin olet varmasti lukenut myös valtavan määrän kaunokirjallista kirjallisuutta. Mikä olisi semmoinen Simo Peuran kirjavinkki kaunokirjallisesta teoksesta, joka ehkä jopa sopisi tähän aikaan tai joka jokaisen kannattaisi lukea?
No, mä olen aikanaan 80-luvulla lukenut Tolkienin Tarun sormusten herrasta. Se on myöhemmin ilmestynyt elokuvana, ihan kivasti toteutettu, mutta kyllä se kirja oli sittenkin se suuri elämys. Siinä on itse asiassa kuvattu monia tämmöisiä keskeisiä kristillisen uskon teemoja. Taistelu pahaa vastaan. Siellä Gandalf kun putoaa kuiluun, niin harmaa Gandalf ja nousee ylös valkoisena Gandalfina. Siinä on ylösnousemuksen teema. Siinä on tämä ihmisen houkutus. Kaikki nämä, jotka sormusta kantoivat, niin se jätti heihin jälkensä, ja he joutuivat kamppailemaan itsensä kanssa, luopuakko vai omistaa, ja se ahneus pitää kiinni ajoi heitä tuhoon samalla lailla tai vääristi heidän elämänsä. Tästä on klonkkukuva. Se on aarre, ja sen mä lukisin. Ehkä just tämmöinen korona-aika, jos joku haluaa lukea jotain, niin se paksu opus Taru sormusten herrasta olisi nyt lukemisen arvoinen.
miten olisi täällä Pohjan tähden alla? Eikö sekin ole tämä luomiskertomus, kun se alkaa siitä alussa, olisi Huokuokka ja Jussi?
Miksei? Enpä ajatellut tuota näkökulmaa. Ehkä ollut vähän konkreettisempi kuva.
Kuinka paljon muuten, Simo Peura, luet semmoista syvällistä, hengellistä kirjallisuutta?
No työni puolesta mä joudun lukemaan, mutta kyllä mä yritän kuitenkin säännöllisesti lukea jotakin.
No onko se dekkari, jos heitetään vapaalle?
No, jos vapaalle heitetään, niin joku ehkä historiallinen sarja voisi olla sen kaltainen, jonka otan silloin esille. Sitten on näitä pohdintaa koskevia kirjoja. Eero Huovisen Äidin ikä oli erittäin vaikuttava kirja.
Ja sen no niin, Minna Ylimäki-Hemminki, pistetäänkö viimeinen kysymys?
No viimeiseksi on hyvä kysyä ehkä tällainen, että millaisena piispana toivot, että sinut tullaan muistamaan?
Jaa. Ehkä näiden muistamisten aika ei ihan vielä ole, mutta ja tämä on semmoinen kysymys, jonka mä kyllä jätän aivan niin kuin vapaasti muiden arvioitavaksi, että olisi varmaan kiusaus jotakin sanoa tuohon noin, mutta on niin kuin joka suhteessa viisaampi niin kuin jättää sen muiden arvioitavaksi ja he on sitten sitä mieltä, mitä ovat. Mä yritän tehdä työni niin kuin se ehkä kuuluu tai tehtävään kuuluu sen mukaisesti, mutta muut arvioi sen. Siihen täytyy suostua.
Mutta Simo Peura, sen verran voit ehkä sanoa, että mikä on piispa Simo Peuran ikään kuin tämmöinen hengellinen aarre tai perintö? Mitä vaalit kaikkein tarkki.
Mikä on sun precious?
Siis jos mun saarnoja katsotaan, puoliso sanoo niistä, että ne on kaikki ihan samanlaisia. Ja hän on varmaan siinä ihan oikeassakin, että jotkut ajatukset nousee päällimmäiseksi ja lävitse. Ja se, mitä mä oon halunnut pitää esillä, ja toivottavasti se ei ole niin kuin unohtunut niissä saarnoissa ja puheissa, on se, mitä me sanotaan Kristuksen esille pitämiseksi, että meidän Jumalamme on vaivaan suostunut ja kärsinyt ja ylösnoussut Kristus, ja hän tuo toivon ja tulevaisuuden tullessaan. Ja sen varassa me saadaan rohkeasti mennä eteenpäin.
Lapuan hiippakunnan piispa Simo Peura, kiitoksia tästä kyselytunnista ja kaikista vastauksista. Kiitoksia myöskin kysymyksistä. Lapuan tuomioseurakunnan tiedottaja Minna Ylimäki-Hemminki, Ilkka Pohjolaisen päätoimittaja Markku Mantila, Seinäjoen alueen kaupunkille Eparin päätoimittaja Tero Hautamäki. Minä olen Mikael Juntunen ja ensi keskiviikkona sitten jälleen viikon debatin pariin. Toivotan teille kaikille oikein hyvää kesän odotusta.
Kiitos.
Kiitos samoin.
Piispan kyselytunti. Radio Day.